Mose aye he kirinye ali awri hot wo ye he. You know what the mo ye ole su se fune emo.
En bu a hwe ne ne.
Te onwi yogba yun be po hon mana se ko Ifraimu. O mu ore won. Te ole sakobu emo.
Na you se se fu din ye mre won.
Ye sakobu agbe omo Israel otu okre. Oba emu onigbo pe wa bereke. Ye ke o su se fu ye po ono.
Kriki ningi soa. Ohri ramu ye kri dionu mo. Omo luse onire kanabru guamo. Oli ramo emo. Odimo yuhno renu habotopli. Kenyi soa gwe o ramu ye pu ono. Indi ninu mungana. Na yuo ha yuo omo dako agregule yihe. Ya oli relu. Rogwa gwo. Omo kanabrogwa. Indi ohni na yuo a yuo ninyi. Omuoko te krote igbo. Ikre. Yo hongbo. Omo Ifrayun koma nasi. Enu kemo. Na kwe a yuo fri. Ke yuo fri no. Okwe unu kemo. Na kwe a yuo fri ne. Kre Ifrayimo koma nasi. En atoto tioki. Kre ne. Udilewane, piye. Neple Ifraim, o manase hen o monayo fline, na di rasele atene. Te hon lale meso potami brugwamo, owe patami aramo da. Ene rale runo e ndi rasele porane. A kokwe agwe enerali na flogbo do. Te okura mwera Ifrati dio ere. Kere kana blogwa amo. Ni hi oho ke ohurunu amo. Ifrati dio agwe no okre betelemo dio da.
Te Israel oma sakobu o Yesu sefu a yopli yog bamno ono.
Na onti ole?
Na yopli ne. Nisano nyumu kana blogwa agbomo.
Yoyo ma hun go mu wa won bu
Sakobu kunite enu ayi mregire oni ni irire te Josephu oyawo ayo prigbo Sakobu owurun le
endira te pwe bodira krede mu ye enyi so anu ni ni ye ke mu ko ni ye we na ayo pri
te oyire kre Josephu hio abu apekini oblokri egbo ko otu oruko tutuki ke wa oturi atamu yo bai mu yo bri ayu hon agbeka adide dabo no bre Ifraimu ka akamla dabo obre manaseka te ume Israel ye yeke Ifraimu nere Israel akamla piaki manase onile adide piaki kekle ye Israel pupu adabiki opo wa adide dabo Ifraimu rugbo pre ye Ifraimu agbe nomo yu akamla dabo meye opu wo manase rugbo omokuku ke opu osu sefu wa won po ono
yeso awo mone nabu abraham ko izake ora otu mone omo yetu o hare mo ene klaure ya de uno ne mo re ne bate nu yo brigo abo de mo nu e ko wa yo ayo na yimbo wa do da o da no israel ayo pri ko nabu nu ayo pri wa yo pri bo uro ke na toto ke
Te susef ye di agbe, ye di aplobli, obli abu a dije dambuka. E die nu, omuo Ifraimu agbe luha, omuo manase lugo po omo ayu kuku.
On au, na agbo nomo kuku, na koruo po na dije dambubu.
Ke ye abu blani ono.
Na yu o iye ne emo manase nomo kuku. Ne pere huano manase ayuo ayuo, o diwe he dako braka. Ke adi ayu kikire, ayu no di huo di o nomo hi. Omo dako agregule ihe.
Ino wakbe kulumo opu mwa wa ono.
Ane doye ne isa ekwe di nu mo na hui wa wampu. Ke o di po, niso abo nu mo hapo demo. Ewe na ete onu Ifraimu ko manase hapo demo.
Ke ni Israel nu. Oda Ifraimu adu, re oda manase anunu, ehenyre Ifraimu neyo manase yelu. Tedi agbe ehi, yeke yon susefu yepu ono.
Enwe deke kukwe, ke enyeswa, na odi yamu mohe, omulele di yamu, ane bunu abrugwa mogwa. Nko na di ayuhen, brugwa tiyo ni adiko, indi olupo brugwa tiyo ye, muomo nyi edienu. Na toto moke buhene, omuo na di ayuwa nono mohi, brugwa tiyo agwe nemo nyi. Ona mo sise mo brugwa, na enura na hote plie. Kona pro hen, nehi ora amulete pokwa.